Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-ħin naturalment lejn il-ġrajiet u l-aħbarijiet li jkunu qegħdin jiġru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-programm tal-lum se jitratta numru ta' aħbarijiet fosthom stariċ tal-opinjoni pubblika li ġie pubblikat mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew dwar il- sentiment fil-rigward tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej u li kien publikat aktar kmieni dawn il-jiem, kif ukoll nagħtu ħarsa lejn l-ewwel laqgħa formali tal-Kunsill tal-Kapijiet ta' Stat tal-Unjoni Ewropea illi inżammet fil-ġranet illi għaddew l-ewwel wieħed f'sens għaliex l-ewwel wieħed formali minn il-presidenza tal-Kummissjoni Ewropea ma baqax għand Malta u għaddiet għand l-Estonja skont il-ċiklu illi hemm stabilit fejn dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament dan il-Kunsill tal-Kapijiet ta' Stat ta' l-Unjoni Ewropea li sar kif għedna ġewwa bħala parti mill-presidenza ta' l-Unjoni Ewropea illi għandha l-Estonja kien hemm numru ta' issues li ġew diskussi b'mod formali skont kif stabiliti fuq l-aġenda u ovvjament kien hemm aspetti oħrajn li kienu informali illi wkoll ġew trattati waqt dan is-summit. Kien hemm attenzjoni wkoll partikolari lejn dak li seħħ f'pajjiżna nar it-tnejn illi tal-ġimgħa l-oħra, t-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet li fih kien hemm il-til ta' Daphne Caruana Galizia, però dawn kienu punti anka li ġew espressi anka minn tal-Kummissjoni Ewropea li għamlet id-dikjarazzjonijiet tagħha tikkundanna dan il-til illi seħħ il-ġimgħa illi għaddiet. Il-Kunsill tal-Ministri li tlaqqa fit-19 ta' Ottubru tratta numru ta' kwistjonijiet fosthom il-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fejn il-rapport jgħid illi kien hemm rapport tal-konklużjonijiet finali ġifieri kif jkun pubblikat mingħata tal-Kummissjoni mingħata tal-Kunsill anzi Ewropew juri illi kien hemm rikonoxximent illi l-approach illi tiegħed mingħata l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej waslet biex tnaqsu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni bdew ħallu riżultati u għal daqstant kien hemm appell li għandu jiġi konsolidat mod partikolari fil-rigward tal-fatt illi tnaqsu il-mod kif kien hemm l-fluss ta' migranti fl-ibħra u tnaqsu wkoll l-ammont ta' mejtin fil-baħar. Il-Kunsill Ewropew huwa determinat li jkompli bl-approċċ tiegħu komprensiv u pragmatiku u riżolut biex ikun hemm aktar viġilanza, tiżaħħa l-viġilanza fuq ir-rotot kollha tal-migrazzjoni u li jkun hemm tlestija għal reazzjonijiet li neċessarji biex jiġu kontrollati skont kif stabiliti mill-trends li qegħdin ikun hemm f'din il-problema, kif ukoll li jkun hemm strumenti li huma pragmatiċi, flessibbli u koordinati fl-użu ta' dak kollu li hu neċessarju mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Kien hemm ukoll dikrazzjoni dwar appoġġ għall-Istati Membri illi għandhom jaffettwaw li huma affettwati b'mod dirett u involuti fil-rigward tal-problema tal-migrazzjoni, li jkun hemm ukoll sħubija u kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal- sħab internazzjonali kif ukoll mal-pajjiżi ta' oriġini, transitu u tluq ta' l-immigranti lejn l-Unjoni Ewropea, it-tnaqqis ta' inċentivi għal-migrazzjoni illegali li twassal għal repatriazzjoni effettiva kif ukoll riżorsi finanzjarji adekwati għal dawk illi ikun hemm bżonn fil-kuntest tal-kontroll tal-migrazzjoni. Il-rapport jitkellem ukoll dwar il-konsolidament u t-tisħiħ ta' approċċ ar-rotot tal-migrazzjoni kollha u l-Kunsill qiegħed jagħmel sejħa biex ikun hemm impenn ikbar u kooperazzjoni mat-Turkija fil-kustjoni tal-migrazzjoni u li jingħata appoġġ lill-pajjiżi Balkani tal-Punent li jkun hemm implementazzjoni iktar sħiħa bl-ebda diskriminazzjoni tal-ftehim ta' riammissjoni li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija u t-tisħiħ b'mod sinifikanti tar-ritorn tramite azzjonijiet u ripatriazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri kif ukoll il-ftehim ta' riammissjoni illi hemm bejn il-partijiet kollha biex nidok ikkonċernati. Jitkellem ukoll fil-qasam tal-migrazzjoni dwar il-ħtieġa ta' aktar missjonijiet iffukati u anka l-applikar dejjem tissemma din il-kustjoni ta' l-iskemi volontari ta' ripatriazzjoni u kien hemm żvilupp dwarhom ma' l-isħab internazzjonali b'mod partikolari il-UNHCR u jkun hemm tip tal-informazzjoni u qsim ta' data bejn l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea u aġenziji oħra illi huma effukati u jaħdmu f'din il-kustjoni. Il-rapport jitkellem ukoll dwar il-ftieġa li jiġi kkreati u applikati il-biżijiet neċessarji biex fejn jintużaw il-politiċi relevanti kollha tal-Unjoni Ewropea, l-istrumenti u l-għodda inkluż l-iżvilupp il-kummerċ u anka viżas biex ikunu jistgħu jinkisbu riżultati f'termini li jipprevjenu l-migrazzjoni legali u anka r-ritorn ta' immigranti irregolari. Fil-rigward tal-rotta ta' ċentru tal-Mediterranu li Malta tinsab f'nofsa, il-rapport jirrikonoxxi dak li qed tagħmel l-Italja f'din il-kustjoni, isejjaħ għal sforzi internazzjonali kontinwi bejn l-Unjoni Ewropea u appoġġ lill-Istati Membri biex ikomplu jiżdied il-fluss u il-ritorn ta' dawk li ikunu qegħdin jagħmlu dan il-traġitt u li qed ikunu ukoll suġġett ta' din il-problema. Jitkellem dwar il-ħtieġa il-dokument finali tal-Kunsill Ewropew li jkun hemm aktar importanza għal ħidma mal-awtoritajiet Libjani u l-ġirien tal-Libja biex ikun hemm iktar immaniġjar sħiħ tal-sitwazzjoni tal-fruntieri fil-rigward tal-problemi migratori u anka però punti oħrajn fosthom illi għandhom jissaħħu u dan huwa punt interessanti ħafna vis-a-vis ir-rikonoxximent ta' dak li jista' ikun soluzzjoni politika għal problema tal-migrazzjoni fis-sens li qegħdin nitkellmu hekk dwar li tiġi stabilita preżenza permanenti ta' l-Unjoni Ewropea ġewwa l-Libja. Il-Kunsill tkellem ukoll dwar punti oħrajn relatati mal-migrazzjoni li kienet issue importanti ħafna li ġiet trattata f'dan il-Kunsill anka ma' oqsma oħra u ma' bnadi oħra li huma involuti li b'xi mod huma mill-quta. Kien hemm il-kustjoni ta' l-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi mill-quta, però anka kien hemm il-kustjoni dwar il-ħtieġa li jkun hemm aktar konverġenza ftehim dwar ir-responsabilitajiet u solidarjetà u l-ħtieġa tagħhom meta ikun hemm perjodi qawwija ta' kriżi. Il-migrazzjoni ma kienx l-unika suġġett li kien trattat f'din il-laqgħa, kien hemm il-qasam tal-politika diġitali. Għaliex il-rapport jirreferi għal fatt illi għandu bżonn kif kien deċiż fis-summit ta' Tallinn ta' 29 ta' Settembru, is-summit diġitali, li għandu jkun hemm iktar sforzi b'saħħithom u koerenti biex ikun hemm Ewropa diġitali koerenti. Il-rapport jitkellem dwar l-opportunitajiet immensi li tagħti id-diġitalizzazzjoni kemm l-innovazzjoni tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' impjiegi li jikkontribwixxu għal kompetittività globali u jsaħħu l-kreattività u d-diversità kulturali. Ir-rapport jgħid li jekk wieħed jieħu dawn l-opportunitajiet jeħtieġ li jkun hemm li jittieħdu spunti kolla neċessarji biex jinelbu l-sfidi u il-proċess ta' trasformazzjoni eżeħ. Il-rapport jgħid li biex l-Unjoni Ewropea tibni Ewropa Digitali, il-gvernijiet u s-settur pubbliku kollu fil-pajjiżi membri għandu jittressa lejn il-provvediment ta' servizzi b'mod digitali fil-dawl fil-kuntest ta' e-government. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar framework regolatorju li jkun futuristiku u anka li jkun hemm it-tiskih ta' infrastruttura għafasta infrastruttura u komunikazzjoni b'saħħtu ħafna. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar approċċ komuni għal sigurtà mod digitali. Ir-rapport jagħti ħarsa wkoll lejn aspetti oħrajn fosthom dwar il-ħtieġa li jkun hemm diskussjoni u b'mod konkret tiġi indirizzata il-numru ta' tibdiliet li qed isiru fis-settur teknoloġiku fosthom il-qasam tal-intelligenza artifiċjali u anka il-kwistjoni tal-blockchain. Kien hemm punti oħrajn fosthom il-kwistjoni tal-sigurtà u d-difiża u anka ir-relazzjonijiet esterni ma' l-Unjoni Ewropea. Referenza oħra u punt importanti illi kien trattat anka tul dan il-summit kienet il-kwistjoni ta' Brexit. Fedna matul il-summit tal-Kunsill Ewropew kien hemm id-diskussjoni wkoll dwar Brexit. Fil-fatt din kienet riferuta wkoll fid-diskors li għamel il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fid-dikjarazzjonijiet finali wara illi intem il-Kunsill tal-ġimgħa illi għaddiet. Waqt din il-laqgħa kien hemm il-punti illi għajmet minna taħħa il-Renjuniet tajb li nfakru l-sfont il-li dakin sar anka fil-daw ta' dikjarazzjoniet li kienem minna tal-Prim Ministru Ingliż u anka kienem il-punti minna tal-Kummissjoni Ewropea u il-rapport jgħid l-impressjoni li għandu Tusk fil-żavi Brexit hija li il-rapporti fil-medja dwar dak li kien sejjaħ deadlock bejn l-Unjoni Ewropea u Renjuniet huma pjuttost eżaġerati. Filwaqt li l-progress mhuwiex wieħed suffiċjenti ma jfissirx jgħid Tusk li ma kien hemm l-ebda tip ta' progress. Il-Kunsill qabel li jinbdew id-diskussjonijiet preparatorji interni fil-relazzjoni għal qafas għal relazzjoni futura li għandu kien bejn iż-żewġ naħat kif ukoll dwar l-arranġamenti tranzizzjonali. Jidherċar illi din mhux se tkun possibbli jekk ma jkunx hemm il-momentum neċessarju kif stabbilit fil-diskors li għamel il-Prim Ministru May ġewwa Firenze fl-Italja f'Mejlu. Intant u assigura l-Ingliżi li l-ħidma interna se tieħu in konsiderazzjoni il-proposti preżentati u biex in-negozjati jimxu qudiem se tkompli fi spirtu pożittiv u kostruttiv. Jgħid ukoll illi il-ħidma se tkun waħda attiva biex jintlaqa ftehim u fl-aħħar mill-aħħar il-riżultat ta' diskussjoni li kien hemm f'dan il-rigward għandha tkompli tiġi indirizzata kemm jista' jkun biex jintlaqa il-bil neċessarju. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar punti oħrajn. Fil-fatt dikjarazzjoni ta' Tusk hija waħda pjuttost sommarja li però tagħti referenza għal aspetti politiċi ta' taħdidiet. Titkellem hawnhekk dwar il-punti speċifiċi fuq relazzjoni ma' Turkija u kif għandu ikun hemm il-aġir minnaħa tal-Kummissjoni biex tirrifletti jekk għandix tnaqqas u tirriorjenta uħud mill-fondi illi kienu stabiliti u indirizzati lejn it-Turkija. Kienet diskussjoni pjuttost sostanzjali għaliex fil-waqt li trid iżżomm il-bib miftuħ għall-Gvern Tork biex jidħol fl-Unjoni Ewropea, ir-realtà kurrenti tat-Turkija tagħmel dan il-proċess diffiċli. Ija tenfasizza wkoll li t-Turkija tirrispetta lill-istati membri kollha l-oħra fir-relazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea, inkluż fl-implementazzjoni tal-ftehim li hemm għall-qaqda doganali. Apparti minn hekk tqajjem ħafna tħassib dwar l-azzjonijiet li qed tagħmel it-Turkija mal-Griki Ċiprjotti u mal-Maroniti. U dan allura u appunt ieħor tad-dimensjoni politika illi qed jiġi wkoll trattat fil-kuntest ta' relazzjonijiet esteri. U hekk għandek fid-dikjarazzjoni tal-Kunsill, allura fid-dikjarazzjonijiet li għamel il-President tal-Kunsill Tusk, għandek żewġ realtajiet li huma marbutin mal-influss ta' stati, mal-fluss anzi ta' stati vis-à-vis l-Ewropa. Għandek Turkija li qed jinżammu ċertu bibien milli jinfetħu fil-waqt li jinżammu mbexqa minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej, u għandek ir-realtà ta' Renju Unit li qiegħda fuq l-għadba biex tieħu pass, però ovvjament wara l-vot li kien hemm fil-referendum dwar Brexit, però għandek ir-realtà li qed tiżvolġi f'dan il-punt. Inkomplu b'aktar aħbarijiet, kif għedna għadu kemm ġi publikat dak li huwa konsidrat bħala Eurobarometer, però huwa Eurobarometer li speċifikatament isir minħa tal-Parlament Ewropew mal-istati membri fejn huwa rappresentati, fejn għandhom iċ-ċittadini il-vot tagħhom u ikun hemm numru ta' issues li jiġu trattati f'dan l-istħarriġ. U l-istħarriġ qed jiffoka b'mod partikolari dwar sentiment popolari jew le ta' l-istituzzjonijiet Ewropew u l-Parlament Ewropew in partikolari u l-Unjoni Ewropea in ġenerali. Il-rapport dwar dan l-istħarriġ juri illi iċ-ċittadini Ewropew mod jew ieħor qegħdin ikunu iktar favorevoli lejn l-Unjoni Ewropea. U dan qiegħed jiġi trasmess ukoll fil-mod kif qegħdin jesprimu ruhom dwar kemm il-vuċi tagħhom tiswa f'ħdan l-Unjoni Ewropea u kemm il-pajjiżi tagħhom ibbenefikaw mill-sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Il-rapport jindika fil-fatt ir-rapport dwar din l-analiżi dwar din l-istatistika illi fil-kuntest tal-dibattitu mġeddet għal tiġdid tal-futur Ewropew, 47% taċ-ċittadini Ewropej jħossu li l-vuċi tagħhom tiswa fl-Unjoni Ewropea u dan huwa l-ogħla riżultat mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li kienu saru fl-2009. Maġġoranza ċara ta' Ewropej tkompli tappoġġja s-ħubija ta' pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea, fil-fatt 57% ta' dawk li rispondew l-istħarriġ iħossu li s-ħubija Ewropea ta' pajjiżhom kienet ħaġa pożittiva u ħaġa tajba. Minkejja illi dan huwa ċifra partikolari illi għaliex wara l-perjodu tal-kriżi li bdiet mill-2009 l qudiem u l-att ta' elezzjonijiet illi kellek fil-Unjoni Ewropea u stati membri tagħha kellek dak il-riżultat partikolari ta' Brexit li sinjifika l-bidu ta' tluq mill-Unjoni Ewropea ta' pajjiż partikolari, però minkejja dan kollu iċ-ċifra tal-lum di ta' 57% hija ekwivalenti għaċ-ċifra tal-appoġġ li kien igawdi kienet gawdi l-Unjoni Ewropea qabel l-2009 qabel bdiet il-kriżi. Il-Parlament Ewropew jidher illi wkoll qed iżid fil-popolarità u fir-rilevanza tiegħu għaliex il-Parlament Ewropew juri li kien hemm żieda ta' 8 punti ta' percentaġġ b'mod favorevoli li ħarsu lejn il-Parlament Ewropew bħala xi ħaġa pożittiva. Fatt iċ-ċifra hija 33%. Għandek 42% dawk li rispondew li jħossu u għandhom immaġni neutrali. Tinimet dan is-servej juri wkoll li huma appunti illi innis iridu protezzjoni mill-Unjoni Ewropea. Jibqa' terrorizmu bi 58% ta' dawk li semmewha, kif ukoll il-fatt illi min ipparteċipa iħoss l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar biex toffrilhom aktar protezzjoni. Il-sitwazzjoni ekonomika prekarja li ħakmet il-kontinent fil-snin li għaddew waslet biex ikollok numru ta' Ewropej li jħossu illi il-qatt għandu jkun priorità illi tittiġi stabilita u indirizzata. Is-survey jagħti ħarsa wkoll lejn il-kisbiet li jagħmlu ċittadini u li jridu li l-Unjoni Ewropea tipproteġihom. Fuq naħandek id-drittijiet fundamentali 44% u il-ħelsien libertà li qed jivvjaġġa u jħaħdem u jistudja madwar l-Ewropa u meqjus bħala t-tieni l-iktar punt importanti għaċ-ċittadini Ewropej. Fuq naħa l-oħra għandek il-kisbiet ekonomiċi fosthom id-drittijiet tal-ħaddiema, pensjonijiet adekwati u l-salvagwardja ekonomika. Li interessanti jekk nifukaw issa fuq dan ir-riżultat ta' minn li l-istħarriġ sar bejn 23 ta' Settembru u 2 ta' Ottubru. Malta reġgħet ġiet klassifikata bħala l-iktar pajjiż favur l-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri meta għandek 89% jgħidu li pajjiżna benefika miskobija. Skont il-Parlamenter tal-2017 kif għedna juri li għandek żewġ terzi wkoll iħossu u jemnu l-miskobija Ewropea kienet ħaġa tajba b'aktar minn nofshom jgħidu li l-vuċi tagħhom hija misma fi Brussel. Dawk li wieġbu diskrivew bħala punti importanti li għalihom ikkontribwixxiet skubija fl-Unjoni Ewropea it-tkabbir ekonomiku, standards ogħla ta' għejxin kif ukoll opportunitajiet ta' impjiegi ġodda. Dawn huma fil-perspettiva tal-Maltin l-ikbar tliet benefiċċji illi l-Maltin kisbu miskubija fl-Unjoni Ewropea. Il-rapporti jgħid ukoll illi l-istudju juri l-maġġoranza tal-Ewropej qegħdin ukoll ħarsu lejn punti illi huma pożittivi ovvjament mill-perspettiva tal-pajjiż tagħhom. Ta' min jgħid illi il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani qal li r-riżultat juri li hemm fiduċa fl-istituzzjonijiet u l-ħidma ser tissokta biex ikun hemm aktar fiduċa u din fiduċa dejjem tikber issa illi il-kontinent qiegħed bil-mod il-mod iħalli il-kriżijiet illi ħakmet l-Ewropa. Ta' min jgħid illi jekk qed iħares lejn x'inhuma il-punti ta' tħassib anke mill-perspettiva tal-Maltin din id-darba il-kwistjoni tal-migrazzjoni u t-terrorizmu huma fost il-punti prinċipali illi qed iħossu tħassib u li jridu li l-Ewropa tagħmel xi ħaġa dwarhom. Min wieġeb f'dan is-survey qal ukoll illi f'pajjiżna hemm stennija illi l-Unjoni Ewropea minn naħa tagħha tagħmel xi ħaġa aktar vis-à-vis l-ambjent u din hija xi ħaġa illi hija pjuttost unika għal pajjiżna. Il-rapport jgħid illi skont dak illi wieġbu il-Maltin żewġ terzi ta' parteċipanti jħossu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba u numru simili jħossu li l-vuċi tagħhom f'pajjiżna hija mismuha. Kif għedna dan l-istħarriġ sar bejn 23 u ta' Settembru u 2 ta' Ottubru u ta' min jgħid li b'kollox ġew intervistati 27,880 persuna. L-istħarriġ isir billi jkun hemm survey intervista attwalment għax isir which in which u mhux b'mod telefoniku jew b'mod teknoloġiku. L-iskop ta' dan l-istħarriġ li jikkumplimenta dak li jkun isir mingħajr tal-Eurobarometer huwa li permezz tiegħu jiġu preżentati u magħżula u marfa li huma l-punti li jikkonċernaw l-aktar l-Ewropej. U jixprunaw allura ċertu deċiżjonijiet jew il-mod ta' prioritajiet li ikun hemm fuq l-aġenda Ewropea. Dikil-ħarsa li tajna li dan l-istħarriċ nġu fit-tmim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balon bajna ma fadalli xejn li fringrazzjakom ta' l-attenzjoni u insemmekom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.